Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 3. a 4. Hned v úvodu nás dokument upozorňoval na význam božských cností víry, naděje a lásky. Nyní zase ukazuje význam kardinálních cností, moudrosti, spravedlnosti a také solidarity, disciplíny a dalších. Kdo nese v podniku zodpovědnost za uskutečňování těchto cností? Odpovídá biskup Josef Nuzík.
Určitě ten přímý nadřízený, ten vedoucí, který má třeba v sobě ty hodnoty spravedlnosti, že vidí, že ten tatínek už byl 2 soboty, něco jsme doháněli, nebylo by to spravedlivé, abych po něm chtěl, aby šel další, když vím, že má doma děti, nebo že vnímáme, že něco se nestíhá, je potřeba to dotáhnout a zase řekne chlapi, tak nebo dámy, musíme držet za jeden, je pro vás, je to věc celé firmy. Takže v těch různých situacích, které ta firma, ten podnikatel musí řešit, tak vlastně tam nastupují ty vzpomenuté cnosti, že já si vzpomenu na důstojnost a řeknu ne, je zítra neděle, i když budeme mít pilno třeba po neděli, tu neděli vám nechám, protože to je den pro rodinu, den pro Boha, nepůjdeme pracovat v neděli. A na druhé straně potom zase jiná cnost, kdy vnímám, že někdo třeba volí to, že odchází častokrát, zrovna když je nejvíc práce, na návštěvu lékaře, že si to tak načasuje. Tak zase je to věc všimnout si toho, abych zachoval jakousi tu spravedlnost, abych viděl, že i ta zátěž musí být rovnoměrná na všechny. Takže v praktickém řešení těch situací, které přinese pracovní život.
Není to teda o zorganizování nějakých školeních, o katechismu a jiných?
Určitě ne, že nejlepší školou i víry je ten praktický život, který je doprovázený, který není nesen jenom příkazem, ale je doprovázený tím otcovským vysvětlením nebo takovým tím bratrským, někdy nesený lehkým humorem.
To zní ale i jako o to větší úkol pro toho podnikatele, protože on je první, kdo ty cnosti má žít, až potom ten zaměstnanec.
Ano, ano. Určitě vlastní příklad nějakým způsobem, že vrhá to světlo. Na druhou stranu také vychovává, že je i zpětným zrcadlem tolikrát, když třeba v rodině maminka nebo tatínek něco vytýká dítěti nebo napomíná ho, tak jde si ten hlas vnitřní zazní a řekne, no ale to je i pro tebe, když to jemu přikazuješ, musíš to udělat také sám. Takže je to takové jakési někdy zpětné zrcadlo v těch situacích, to vzájemné vychovávání, že někdy i také je řeč o tom v tom dokumentu, že i ten zaměstnavatel se dostává do role spolupodnikatele. To znamená, že přebírá tu starost toho šéfa, který má na srdci to, aby v té firmě byly dobré vztahy, aby právě ty cnosti vzpomenuté tam měly své místo. A on to vezme, že to je ta dobrá cesta, pak to snaží se také uskutečňovat. Takže to je vzájemné, že někdy i ten podřízený může trknout toho šéfa a říct, ale v neděli nepůjdeme, že? A on řekne, no jasné, vidíš to, to je dobrá připomínka, díky, že jsi to připomněl.
Tady se i hovoří o lidech, kteří pochází ze znevýhodněných prostředí nebo jsou ohroženi izolací a i oni mohou najít místo ve firmách. Co se tím chce říct?
Posláním člověka na této zemi je důležitým posláním, její samotná práce. A někdy ten člověk, který třeba nezažil to štěstí krásné rodiny, dobrých vztahů, tak pro něho je důležité i to prostředí práce, i cestou k jakési třeba seberealizaci nebo k nalezení sebe. A mnohokrát to bývá, že ten člověk lidsky je komplikovaný, něčím je pozraňovaný, ale najednou, když přestane na ty své zranění a jakési defekty myslet a soustředí se na to své pracovní zařazení, poslání, úkol, tak rozkvete. Že, a myslím, že tak je to míněno i v tomto dokumentu, že i ta práce může být cestou k tomu, jak i ten člověk, který by v tom postavení té společnosti skutečně byl na okraji, dostane svoji důstojnost. Bylo to vidět mnohokrát i v dějinách, že třeba u klášterů se zdržovali ty poslední lidé, jednodušší, někdy různě třeba omezení, ale za tu práci, kterou vykonávali, tak docházeli cti pochvaly a ten člověk tím roztával. Je to vidět třeba na Velehradě, za bazilikou je Ústav sociálních služeb Zlínského kraje a ti klienti tam konají častokrát službu na tom, na té vrátnici, kde zapisují, kdo tam přichází, přijíždí a je vidět, že to je taková úplně obyčejná práce a on najednou tím, že ho někdo osloví nebo že tam hlídá tu bránu nebo že řekne paní ředitelka tu není, tak tu rozvíjí to své lidství, najde to své místo a ví, že dnes je pátek a já nebudu sedět někde na pokoji nebo na lavičce, ale já mám prostě ty své 2 nebo 3 hodiny, kdy mám službu na vrátnici.
Jeho najednou potřeba.
Ano, ano.
To je jeden rozměr, kdy máme sociální podnikání a ten podnikatel buď solidárně nebo systematicky bere lidi, kteří jsou nějak sociálně znevýhodnění a ten jejich výkon je nutně omezený. Ale jsou potom lidé, kteří jsou jinak sociálně vylučování. Buď už, řekněme, postojem společnosti vůči ním, anebo tím, že třeba jsou zatížení závislostmi, minulostí, dluhy a spoustou dalších. A oni jsou zdraví, ale ten výkon taky nutně bude špatný a jsou hůř zaměstnatelní. Nakolik třeba ten podnikající křesťan se má cítit zavázán tyhle ty lidi, těmhle těm lidem pomáhat třeba, protože vím, že když ho zaměstnám, že to nebude ono.
Je to zase o tom, jak velká ta firma je, jaký ten člověk obdarovaný. Firma, která už je zdravá a má jakousi tradici, tak myslím v tom pohledu mém, že dokáže unést právě třeba i takový typ člověka a nebo toho posledního, který je příliš jednoduchý. A já mu to dám, protože si uvědomuji, že není předmětem jenom třeba ten zisk, ale právě, že i to moje pracovní území, to prostředí má být tím azylem, kde i ten člověk nalezne třeba smysl a života anebo jakési začlenění. A je to zase takový velký pokus. Vnímám to, kolikrát u těch firem třeba stavebních nebo i u těch, kteří pracují pod různými obecními úřady, jak jezdím po diecézi, že tam jsou mnohokrát tito lidé. A je to jenom o takové té trpělivosti, lásce a jakémsi tom posouzení, že třeba ten Franta přijde 3x za týden do práce místo 5x, já mu nevykazuji celý úvazek, dávám mu mzdu za půl, vím, že se s ním moc nedomluvím, ale na druhé straně vím, že když má ten svůj den nebo své dny, tedy pracovní, tak udělá kus práce a já už vím, že s ním nemůžu počítat na 100% a že už mu třeba už ho motivuji. Franto, zítra s tebou počítám, ne, že někde zůstaneš a že je to věc zase takové opravdu i zdravosti té firmy, ne každá, že by se to dalo odpočítat nějakým procentem, musíš, měl bys, ale i o tom, že je tam člověk, který mu toho šéfa udělá, nemůže to dělat třeba ten hlavní šéf, a který z něho umí dostat tu práci, který ví, že byl něčím poznamenaný, něco ho potkalo, ale má jakousi důstojnost, má chvíle, kdy je za to vděčný, že mě tu máte, že i s tímto jsem se i ve svém třeba tom širokém příbuzenství setkal, kdy ten člověk to neřekne, umí být zlý, umí být opravdu žít v té své závislosti, ale pak jsou chvíle, kdy si uvědomí tu svoji realitu a to, co třeba dostává od těch svých nejbližších třeba i v té práci.
Ale pokud nemám šéfy, kteří by dokázali takové lidi zvládnout, tak to radši nedělat?
Určitě, pokud to nedokáží sám, nemám tu kapacitu, tak ne, protože to vyvolává to napětí, protože v práci přirozeným způsobem jeden zaměstnanec posuzuje to, co udělal, s tím pohledem také na to, kolik udělal toho ten druhý. A že by to vyvolávalo rozkol a ponížení třeba i té pracovní morálky, kdybych viděl, že tak ten nedělá, zase tu nebyl, já to všechno vyrovnávám. Že je to i věc, i třeba i takové jakési té konzultace. Podívejte, vidíte, co dělá. Na druhé straně, že má ta jeho žena je invalidní, má doma dvě děti, které jsou velice šikovné, pomůžeme mu, nebo jak to budeme dělat. A že i v tomto může být taková ta volba, kdy ten šéf hlavní, nebo ten šéf třeba oddělení, ten nižší, toto nadnese a podle té reakce, že i to určuje tu atmosféru v té firmě.
Napadá mě, že pokud je to zaměstnanec, který přijde, nepřijde a tak dál, tak bývá běžnou praxí si vypomoci s tím, že ten člověk je odměňovaný nějak jinak než standardní spravedlivou cestou. Je to dobrá cesta?
Určitě. I ta zkušenost toho podnikatele, i tu stránku toho odměňování a řešení těch zvláštních situací pomůže rozhodnout, a já si myslím, že je to, že nemůžu s tímto člověkem, který třeba má úplně jiné hodnoty, jeho cílem je prostě vydělat dnes na to, abych měl na nějaké jedno jídlo a na těch svých pár piv, vidím, že to je jeho okruh, že ho víc z něho nedostanu ani nezměním a tomu přizpůsobuji. Naopak, jakože potkal jsem se s lidmi, podnikateli, malými, u těch malých firm, kdy tyto lidi využívá a řekne: Franto, nezlob se, dneska ti nedám nic, protože by to všechno skončilo v hospodě, já ti dodám, až budeš fit. A takhle, jakože jsou to jiné vztahy. Že ten člověk, kdyby se to vzalo striktně, tak porušuje předpisy, porušuje pracovní smlouvu, já se s ním rozejdu. Ale ten vyšší princip právě toho podnikatele, který říká, já nemůžu jít jenom s elitou, uskutečnit tu firmu, já jsem natolik silný, že dokážu třeba nějakým způsobem utáhnout třeba i tohoto, ale musí to být, jak říkám, v tom souladu té zájemné, nemůže to být žádné pravidlo ani cesta, že já toho, kdo mě tu neplní, tak já ho potáhnu třeba 10 roků, že i ten člověk se dostane do jisté situace, kdy tak spadl, že já opravdu mu nepomůžu a nemůžu, že by se stal zátěží a rozkladným prvkem v té firmě.
Je možné pomáhat tím, že nepomůžu?
Určitě, je to výchovné. Je to výchovné, je to tak, jako někomu půjčíte peníze, on vám slibuje a zase přijde, řekne ne, my jsme se na něčem domluvili, jakési pravidla tu musí být, ty jsi mě sliboval to a to, nezlob se. A i takhle toho člověka vychováváme, že někdy to zabere, on si uvědomí, ano, jsem už hodně na tom špatně, že už mě nikdo nechce třeba půjčit, co si musím s tím dělat.
Čtvrtý článek mluví o vlastně svobodě podnikatele. Tam, kde jsou podniky úspěšné, se může výrazně zlepšit život lidí. Selhávání podniků ale může způsobit velké škody. Trhová ekonomika musí vycházet z úsilí o společné dobro ve svobodě, ale svoboda bez pravdy vede k nepořádku, nespravedlnosti a rozdrobení společnosti. To je vlastně z druhé strany pohled na to, co jsme doteďka řešili. Bez usměrňujících principů a poctivého vedení se z podniků může stát místo, kde výhodnost je nadřízená spravedlnosti. Moc ničí moudrost, technické prostředky jsou odtrhnuté od lidské důstojnosti. Výhodnost nadřazená spravedlnosti. To znamená, že podnikatel sleduje zisk a ne ostatní?
Ano, dá se to tak říct, že se z něho stál jenom ekonom a vytratil se ten lidský prvek. Který právě, že i to křesťanské podnikání je bohatší v tom, že není tu sledována jakási jenom prosperita, úroveň, výsledky, plnění plánu, ale že tu je i jakýsi ten proces toho růstu v té lidskosti nebo růstu v charakteru a toto právě má je umožnit, že nesleduji jenom, že ano, sice bylo to slabé období, ale na té práci jsme nevydělali, ale pomohlo nám to, že jsme vytvořili a stmelilo nás to, že jsme vytvořili ještě lepší partu.
Ale jestli máte partu důstojných lidí, kteří se mají rádi a vy potom ve výsledcích vidíte, že prostě to, co vyprodukují, se buď neprodá, nebo prodá za strašně málo a prostě finance, za které vy jste zodpovědný, padají, tak co potom? To se musí sledovat.
To určitě. Že musí být oba principy. Kdyby přerostla jenom ta jakási sounáležitost s těmi druhými, nebo ten prvek takového toho citu, nebo lásky nad tou moudrostí, tak by to nebylo dobré. Že nikdy vlastně v tom našem životě nemůžeme postavit věc jenom na jedné, byť by to byla dobrá zásada, třeba na lásce, nebo jenom na moudrosti, nebo na výhodnosti. Vždycky to musí být jakýsi výsledek spojených cností, spojených vlastností.
Dále se tu říká moc ničí moudrost. Vy sám, jakožto vedoucí, máte nějakou moc vůči někomu. Je to pokušení?
Ano. Mohlo by se stát, že to, že já můžu přikázat, že můžu nařídit, že lidé jsou mě povinni poslechnout, tak vytváří nebo je postavené na té pozici síly, na té pozici toho, že já si to můžu dovolit, ale uniká tam právě ta moudrost. Kolikrát i ten vedoucí přece jenom řídí, neproniká do všech těch pozicí a úkolů, které tam jsou a něco rozhodne a teď se ozve ten nižší, ale to mně nepřijde rozumné, to mně nepřijde moudré. A mým úkolem je ne říct, no to je tvůj pohled, já jsem to tak už promyslel, bude to tak, ale já se nad tím zamyslím. Já vlastně to mé rozhodnutí koriguji, protože jsme nejenom vedle sebe, ale spolu, co si vytváříme, a spolu vytvářet znamená, že i nechám se druhým v dobrém ovlivňovat, pokud to jde k tomu správnému cíli, dobrou cestou.
Může to být ale člověk, který bude spíše zdržovat tím, že projevuje své názory.
Ano, tam je zase je to jakási ta moudrost u toho, který tu moc rozhodovat má a už zná toho člověka nebo udělá tu zkušenost, že přijal ten jeho návrh, že je to třeba nový zaměstnanec a porovná a na tom poznává vlastně, jak jsou ty jeho cesty vedené, jestli to je vedeno sobectvím nebo tím, aby to neměl on příliš složité, aby šel brzy třeba z té práce domů, tak to je nějakým způsobem lidově řečeno okecá. a nebo jakože je tu zase ta zkušenost toho vedoucího, že který opravdu vyhodnotí vnitřně tu, s tím svým rozumem a poznáním, jestli tuto připomínku zahrnu, anebo řeknu, jo, dobrý, ale víš, v této situaci to není možné reflektovat nebo zohlednit. Já trvám na tom.
Kde můžu čerpat pro moudrost vedení lidí a zdrojů?
Ten, kdo žije, křesťanský podnikatel, je člověk, který se snaží žít s Bohem podle víry, podle písma, evangelia, a moudrost vyrůstá jako jakási cnost životní zkušenosti, která je ovlivněná právě i tím světlem písma svatého, světlem té zkušenosti třeba s lidmi, a je to cosi, co se pořád vytváří, ale co Bůh dává. I ta moudrosti člověk dochází i tím, že někdy to své jednání označí za nemoudré, za omyl, za chybu, za špatnou cestu. Takže i tím vším se vytváří ta cesta moudrosti.
A další, co tady dokument zmiňuje, technické prostředky jsou odtrhnuté od lidské důstojnosti. Zažíváte takové situace?
Asi v našem prostředí tolik ne, ale může se to stát třeba v tom prostředí té velké výroby na různých rovinách, že ten pokrok umožní, že třeba ta výrobní linka produkuje daleko více toho, co potřebují. Nedávno jsme byli na exkurzi na obrovské pile, která zpracovává denně několik tisíc kubíků dřeva, a působilo na mě to celé prostředí na jedné straně obdivem, jak člověk dokáže takovou linku sestavit bez zásahu člověka, kdy ten strom tam přijede a postupně prostě se posune, až tam padají ty prkna a ukládá se to samo. A na druhé straně jsem měl ten dojem z toho, jak to bývá u té pásové výroby, že ta technická vymoženost udělala z toho člověka jenom doplňující stroj na to, co nedokáže třeba ta linka. A tam je to, vnímal jsem, ale bylo to v sousedním Rakousku, vnímal jsem zase i u toho jakési prvky, kdy třeba je ta lidskost i dotvářena tím, že na mnoha místech jsem tam viděl třeba nápoje, které tam byly, džusy, vody, jablka, bednách. To znamená, že i ten prvek třeba toho úcty člověku, který stojí třeba 2 hodiny na tom jednom místě a obstarává tuto práci, aby ta linka vytvořila ten výkon, je. Takže je to určitě taková místa. Je tam, řekl bych, že je tam to nebezpečí, že kdy toho člověka ponížím na, můžu ponížit na určitě jenom vyplňovací element v tom, aby se to kruh té linky, té výroby uzavřel. A tam je potřeba, jakože ať už ocenit, výhodnit, nebo to, že se ty lidé střídají, tak jak je to třeba vidět na průvodcích muzeích, že jsou to třeba seniori, ale nestojí těch 8 hodin na stejném místě, ale v pravidelných intervalech se posunují a vnímají jiné prostředí. Takže je to věcí toho, jak tu nutnou složku té lidské práce třeba uprostřed té techniky vyvážit to důstojností a jakýmsi bonusem.
Vy tedy nevnímáte problém v tom, že by bylo potřeba zrušit takové linky, kde člověk vlastně opravdu stojí těch 8 hodin a dělá 3-4 pohyby a furt dokola, než to spíš kompenzovat jinak?
Je to věc zase i těch možností. Asi ta velká firma může investovat postupně, a stávalo se to, když máme možnost srovnat starší podnik, provoz s novějším, tak vidíme, že to, co dříve dělal tam člověk a hodně složitě a únavným způsobem, tak teď už dokáže automat. Ale ne každý ten podnikatel nebo ta firma má na to, aby si pořídila nebo koupila toto drahé zařízení, které nahradí třeba tu práci nesnadnou toho člověka. A tam je jakoby i vidět opravdu o tom přístupu. Je to, já vím, že to máš u toho pásu nebo v tomto, na tomto místě těžké, ale nesmírně si to vážím a neobdivuji jenom obchoďáka, který mě ten výrobek prodá, ale vím, že by neměl co prodávat, kdyby třeba těch 10 lidí mě tam neudělalo takovou úplně obyčejnou, ale nesmírně propojující práci.